turpinās sarunas par koalīcijas izveidi jaunajā Rīgas domē. Latvijas ekonomika joprojām kūļājas uz vietas, bet zemi dzimstības rādītāji un to lejupslīde nav tikai Latvijas problēma. Arī citviet pasaulē dzimstības rādītāji krītas straujāk nekā jebkad iepriekš. Par šiem un citiem tematiem jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05, skan otrdienas 10. jūnija ziņu raidījums pusdiena un tajā par šodien svarīgo plašākā izklāstām. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Turpinās sarunas par Rīgas domes nākamās koalīcijas izveidi. Šodien pie viena galda sēdās sarunvedēja partija Progresīvie un partijas Jaunā vienotība pārstāvi. Jaunā vienotība nekādas prasības neizvirza un cer, ka jauno koalīciju izdosies izveidot līdz Jāņiem. Sarunu gaitai sekojas līdz arī kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Ko tad šodien abām partijām izdevās pārrunāt?
Jā, sveicināt šodien abu politisko spēku pārstāvju. Izteikumi bija gana lakoniski un īsi, jo vismaz pagaidām laikam nav atraduši par ko rast domstarpības. Esam uz vienas lapas un par darāmo ir tuvs skatījums. Tā itin kodolīgi esošais Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības raksturoja sarunu ar progresīvo pārstāvjiem par sadarbību jaunajā Rīgas domes sasaukumā. Līdz šim jaunās vienotības pārvaldībā bijuši finanšu attīstības, satiksmes un izglītības jomas jautājumi, kā arī drošības joma un politiskais spēks būtu ieinteresēts turpināt iesākt to, taču skaidrs, ka atbildības jomas būs jāpārdala četriem politiskiem spēkiem un struktūra un atbildības atšķirsies, taču Vilnis Ķirsis īpaši akcentēja satiksmes jomas pāraudzību un interesi par to gan ir izrādījuši arī tieši progresīvie, taču šodien par to nesot sarunu un strīdi bijuši, bet paklausīsimies Vilnis Ķirsis teikto.
Es vēlreiz uzsveru, ka mums nav kaut kādi ultimāti vai sarkanās līnijas. Nu, ja satiksme, protams, ir joma, kurā ir daudz izdarīts, daudz iesākt darbu, mēs redzam, ja daudz objektu šobrīd būvējās, kas virzās priekš, un, protams, būtu interesanti, un mēs vēlētos tos arī pabeigt šos iesāktos darbus, bet tā nav kaut kāda sarkanā līnija, kaut kāda ultimāta, kur mēs stāvam ciet.
Un jāatgādina, ka pirms dažiem gadiem arī jaunās vienotības un progresīvo sadarbība vienā koalīcijā kādā brīdī kļuva itin dinamiska un sagādāja problēmas. Un, kā zināms, Mārtiņš Staķis atkāpās no Rīgas mēra amata un par mēru kļuva Vilnis Ķirsis. Un plānojot darbu turpmākajiem gadiem, abu politisko spēku pārstāvju uzsver līdzīgu domāšanu un piegājienu un par to turpina arī progresīvo sarunu vedis un Rīgas mēra amata kandidāts Viesturs Kleinbergs.
Atšķirība bija tā, ka mums šīs dienas saruna, manuprāt, bija daudz vieglāka, jo ļoti daudzās lietās mums sakrīt viedoklis. Un mēs redzam to, ka mēs gribam redzēt šīs pārmaiņas, un mēs gribam arī drosmīgākas lēmumus redzēt ikdienā, un mēs esam kopā gatavi strādāt komandā un vienoties par to, ka šie lēmumi tiek pieņemti pie viena galda visiem kopā.
Un sarunas turpināsies trešdien ar apvienotā saraksta pārstāvjiem un ceturtdien iespējams jau visiem četriem topošajiem koalīcijas veidotājiem kopā.
Paldies, Jāni. Tātad sarunas gan rīt, gan parīt vēl, bet par citu tēmatu runājot, jaunajā skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtībā tomēr varētu būt kādas izmaiņas. Vismaz pamatskolēniem iespējams ļaus pārrakstīt neveiksmīgi uzrakstītus pārbaudes darbus. Šorīt ministrijas un valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvi plašāk skaidroja, kā jaunā vērtēšanas sistēma skolā ir iedzīvojusies un kādas izmaiņas būtu vajadzīgas. Un šim tematam ir sekojis līdzi kolēģi Ilze Kuzmina. Sveika, Ilze, laikam par jauno vērtēšanas sistēmu vienaldzīgo īsti nav.
Jā, sveika. Jaunā vērtēšanas sistēma skolā darbojasies vienu gadu. Tā paredzēja dažādas izmaiņas, bet visvairāk kritizētais jauninājums ir tas, ka skolēni vairs nedrīkst pārrakstīt pārbaudes darbus. Šo liegumu ministrija pamatoja gan ar to, ka skolēni iepriekš zinot, ka pārbaudes darbus var kārtot vairākas reizes, nav uz tiem gatavojušies, un jaunā sistēma paredz, ka mācību gadu noslēgumā var uzrakstīt komplekso pārbaudes darbu, lai uzlabotu vērtējumu, taču daudzi baidās to rakstīt, jo tas ir par visām mācību gada tēmām attiecīgajā mācību priekšmetā. Un turklāt skolotāji atzīst, ka šāda darbu rakstīšana mācību gada beigās vairo pārslodzi. Nu, te Te gan jāpiebilst, ka kopumā skolotāji jauno sistēmu atbalsta vairāk nekā skolēni un vecāki, jo tiešām masveidīgā pārbaudas darba pārrakstīšana, kas bija iespējama iepriekš, arī vairoja pedagogu pārslodzi. Mācību gada noslēgumā Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra veikusi skolēnu vecāku un skolotāju aptauju. Un jā, nu tad ir arī attiecīgi secinājumi. Un izrādās, ka tikai 6% vecāku atbalsta jauno kārtību attiecībā uz pārbaudas darbu labošanu, un arī 92% skolēnu uzskata, ka ir jādod iespēju biežāk labot pārbaudas darbus. Tad nu, aģentūra ir ieklausījusies un piedāvā izmaiņas valsts pamatizglītības standartā, nosakot, ka mācību gada laikā vienu pārbaudas darbu katrā mācību priekšmetā drīkstēs pārrakstīt. Nu, pagaidām gan vēl nav skaidri zināms, vai šis ierosinājums gūs atbalstu izglītības un zinātnes ministrijā. Valsts sekretāra vietniece Kristīna Nieder-Latchere teica, ka viņai piedāvātās izmaiņas šķiet atbalstāmas un solīja uzsākt diskusiju, kā arī analizēt situāciju. Paklausīsimies, ko viņa sacīja atbildot uz manu jautājumu par atbalsta aģentūras ierosinājumam.
Protams, šobrīd liekas, tas ir atbalstāms, bet nu vēlreiz tā tad ir jāiet arī visiem šiem te aptaujas rezultātiem. Jāsako, protams, arī ar šo atbalstu potenciālo nodrošinājumu un tā salāgošanu. Un tad mēs redzēsim, ar kādiem rezultātiem, ar kādiem lēmumiem mēs arī tad varēsim šo te virzību turpināt.
Aģentūra sola līdz augustam sagatavot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, ja vien ministrija dos tādu uzdevumu. Un te jāuzsver, ka uz vidusskolu gan aģentūras piedāvātās izmaiņas neattiektos, tātad 10., 11. un 12. Klasē tāpat nedrīkstēs arī turpmāk pārkārtot mācību pārbaudas darbus. Savukārt skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības, aģentūra ierosina ļaut labot pat katru pārbaudas darbu.
Bet tas nozīmē, ko šobrīd tu teici uz vidusskolēniem, tas neattieksies, kāpēc uz viņiem, tad, tas nozīmē, ka paliks viņiem esošā kārtība?
Jā, nu tāda ir tā doma, un aģentūras izglītības satura departamenta direktore Diāna Šavalgina skaidroja, ka tas tāpēc, ka vidējā izglītība ir mērķtiecīga izvēle, pēc kuras jaunieši dodas studēt, un ir jāpaukstina tās kvalitāte. Un stingrā vērtēšanas pieeja motivē apgūt zināšanas un prasmes. Savukārt pamatskola, kā mēs zinām, ir obligāta, tā nav izvēle. Un jāpiebilst, ka iepriekš, kad runāja ar pedagogiem par jauno sistēmu, dzirdēja viedokļus, ka tieši jaunāko klašu skolēniem ir grūtāk pielāgoties jaunajai vērtēšanas sistēmai.
Bet ir izdarīti tagad kādi secinājumi no jaunās vērtēšanas sistēmas? Ir kādi ieguvumi?
Gan ministrijā, gan aģentūrā uzskata, ka jā, arī pieminētās aptaujas liecina, ka vismaz daži jaunās sistēmas aspekti izglītībā iesaistītiem šķiet pozitīvi. Nu, savukārt par daudz ko, ko aptaujā tie kritizē, izglītības politikas veidotāji saka, vairāk jāskaidro. Nu, paklausīsimies, ko Šavalgina stāstīja par skolēnu aptaujas rezultātiem.
Kopumā, manuprāt, šeit arī tiek parādīts tas, ka skolēni apmeklē vairāk konsultācijas, kad gatavojās pirms pārbaudas darbiem, kā arī 55% atzīst, ka ikdienas vērtēšana un atrieztā saite palīdz labāk mācīties un sagatavoties pārbaudas darbiem. Tas, kas liek mums darīt pagaidām bažīgus, ir tikai tas, ka tikai 16% uzskata pašreizējā vērtēšanas kārtība veicina labus mācīšanās ieradumus, un šis kā viens no tādiem punktiem, kur ir jāturpina strādāt, skaidrojot arī šo vērtēšanas pieejas maiņu.
Jā, nu te atkal ir runa par to, ka skolēni īsti nepiekrīt, ka mācīšanos veicina tas, ka vairs nedrīkst pārrakstīt pārbaudas darbus. Nu, savukārt tiešām pozitīvs aspekts varētu būt šī ikdienas vērtēšana, kurā neliek atzīmes, bet skolēniem izstāsta, kas jāuzlabo prasmēs un zināšanās, nu varbūt sniedz kādas individuālas padomas, kā to darīt. Un arī aptaujas dati liecina, ka 73% vecāku uzskata, ka ikdienas vērtēšana palīdz mācīšanās laikā. Nu, problēma gan ir tā, ka runājot ar skolēniem, ar vecākiem, esmu pārliecinājusies, ka ne visu tur ir šāda ikdienas vērtēšana. Un vēl būtiski, ka šodien publiskotie aptaujas dati parāda, ka 61% skolēnu jaunā vērtēšanas sistēmā sekmes ir saglabājušās nemainīgas vai uzlabojušās, bet tātad pat gandrīz 40% tās ir kritušās. Un tā noteikti nav laba ziņa, bet skaidrs, ka nevar viennozīmīgi apgalvot, ka pie vainas ir tikai un vienīgi jaunā vērtēšanas sistēma.
Paldies, Ilzei, uzmanē par šo komentāru un skaidrojumu, un vērtējumi droši vien būs arī svarīgi kādā skolā, kas vēl tikai top. Jau nākamgad Rēzeknes novadā Maltā durvis vērs jauna vidusskola ar militāro ievirzi. Tas ir saistīts ar aizsardzības ministrijas ieceri stiprināt jauniešu patriotisko audzināšanu un nodrošināt militārās izglītības iespējas Latgalē. Pirmās sarunas jau aizvadītas, ministrijas pārstāvi kopā ar pašvaldību un Maltas vidusskolas pedagogiem iepazinās ar paredzētajām telpām, pieejamo infrastruktūru un lēma par mācību iespējām. Gan ministrijas, gan skolas pārstāvi uzsver, ka iecerētā sadarbība starp kadetu skolu un Maltas vidusskolu būs apusēji vērtīga un pavērs jaunas iespējas, vairāk Ivetas Čigānas ierakstā.
Šī ēka, kas tiks atvēlēta pulkveža Pētera Radziņa vārdā nosauktajai kadetu skolai, tad ir redzams trīs stāvu korpus, kur viņi varēs izvietot administrācijas telpas vai dzīvojamās vai mācību telpas. Ēka ir renovēta, bet iekšpusē ir nepieciešams kosmētiskais jau remonts.
Militārajai vidusskolai nākotnē paredzētās telpas, kur vēl nesen bija izvietota pamatskola, atrodas blakus Rēzeknes novada Maltas vidusskolas galvenajam korpusam un nesen uzceltajai sporta hallē. Tās izrāda direktora vietniece izglītības jomā Sandra Štekele.
Mums jau ir trīs skolas. Mēs esam Maltas vidusskola, Maltas mūzikas skola un Rēzeknes novada bērnu un jauniešu sporta skola. Sanāk vēl vienā korpusā, vienkārši būs vēl viena iestāde.
Lai nodrošinātu militārās izglītības iespējas arī jauniešiem Latgalē, skola tiek veidota pēc pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas, kas atrodas Kandavā parauga. Kā atklāja profesionālās vidusskolas izveides projekta vadītājs pulkvedis Vilis Bauska, Maltas vidusskolas infrastruktūra atbilst visām prasībām, kas izvirzītas, veidojot šādu mācību iestādi. Tāpēc no 11 vietām Latgalē izvēlēta tieši Malta.
Šis ir mīts sabiedrībā, ka skolas ļoti labā stāvoklī, tad tur nav ēdnīcas. Ja ir ēdnīca, tad nav dienesta viesnīcas. Līdz ar to tad šie faktori arī noteica to izvēli. Protams, mēs skatījāmies, lai būtu klases pieejamas, attiecīgais skaits, ja tomēr ir četri kursi, ir jābūt arī pieejamai interešu izglītībai, piemēram, sporta zāles, bibliotēkas.
Jaunajā skolā, kam plānos piešķirt ģenerāļa Pētera Radziņa vārdu, audzēkņi tiks nodrošināti ar stipendiju, apmaksātu dienesta viesnīcu, apmaksātu ēdināšanu 4 reizes dienā un nepieciešamo materiālo nodrošinājumu. Kā uzsver pulkvedis Vilis Bauska, Radziņa vidusskola nekādā gadījumā neizstums Maltas vidusskolu no savām telpām un neatņems skolotājus. Tieši otrādi, pedagogiem būs iespēja strādāt arī profesionālajā vidusskolā. Tā būs sadarbība, bet profesionālā vidusskola būs atsevišķa iestāde ar savu reģistrāciju un savu direktoru. Tātad faktiski te Maltā blakus atradīsies divas vidusskolas.
Pamatkursa priekšmetus, tas ir dabaszinības, sociālās zinības, vēsture, kultūra, svešvaloda, sports. Obligātie priekšmeti būs matemātika, fizika, ķīmija un svešvaloda, kā arī latviešu valoda un literatūra. Un, protams, arī izvēles augstākajā līmenī divi priekšmeti – matemātika un svešvaloda.
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīts Švarts pārliecināts, ka Maltas vidusskolē novadam un Latgalē kopumā vidusskolas ar militāro ievirzi izveidošana nesīs zināmu ekonomisko labumu un augstvērtīgu izglītību, kā arī stiprinās patriotisko audzināšanu skolu jauniešu vidū.
Aizsardzības ministrija, valsts, 100% nodrošina šīs profesionālās skolas darbību. Gan tehnisko nodrošinājumu telpas, gan visu nepieciešamo mācību procesam, gan arī atalgojumu visiem darbiniekiem, gan pedagogiem, gan tehniskiem darbiniekiem. Mēs šobrīd gūsim arī kompensāciju, ko mēs šobrīd maksājam par esošo telpu uzturēšanu, par apsildi. To maksās tie, kas šo telpu izmantos, tātad arī mūsu līdzekļi atbrīvosies. Bet to nevajadzētu uzsvērt kā galveno iegūmu. Mūsu ieguvums drīzāk ir šis piedāvājums, ko mēs varam piedāvāt Latgales skolēniem, un Maltai tas būs ieguvums, jo vidusskolēni varēs līdzināties tām vērtībām, kas tiek ļoti augstu turētas šādā profesionālajā skolā.
Plānots, ka jaunā profesionālā vidusskola Rēzeknes novada Maltā jauniešus mācībām uzņems 2026.–2027. Mācību gadā. Pirmajā mācību gadā kursā tiks uzņemti līdz 30 audzēkņiem. Mācību pabeigušajiem tiks ieskaitīts Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu posms, kā arī ieskaitīts Valsts aizsardzības dienests. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Tālāk par jaunu mācību iestādi un svarīgi, lai tajā būtu, kas mācās ne tikai pirmajā mācību gadā, bet arī pēc tam. Bet zemi dzimstības rādītāji un to lejupslīde nav tikai Latvijas problēma. Arī citviet pasaulē dzimstības rādītāji krītas straujāk nekā jebkad iepriekš, un to apliecina jaunākais Apvienoto Nāciju organizācijas iedzīvotāju fonda ziņojums. Nereti izskan viedoklis, ka mūsdienās arvien vairāk cilvēku apzināti nevēlas radīt bērnus, taču aptaujas dati rāda ko citu. Cilvēki vēlētos vairāk bērnu, bet galvenais šķērslis ir finansiālā situācija. Vairāk par to ir gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Kas tad ir noskaidrots šajā aptaujā?
Galvenais secinājums, ar kuru klējā nāca Sano iedzīvotāju fonds, ir tāds, ka simtiem miljonu cilvēku nevar radīt tik bērnu, cik viņi vēlētos. Tad aptaujāti 14 tūkstoši cilvēku 14 valstīs, kurās kopā dzīvo trešdaļa pasaules iedzīvotāju. Tas ir gan valstis ar zemiem, vidējiem, augstiem ienākumiem, gan valstis ar zemiem un augstiem dzimstības rādītājiem. Cilvēki gan jauni, gan tie, kas pārsnieguši reproduktīvo vecumu, aptaujāti par viņu pieredzi un gaidām saistībā ar bērnu radīšanu, un katrs piektais aptaujā norāda, ka viņam vai nu nav, vai arī viņš nesagaida, ka nākotnē viņam būs tik liels bērnu skaits, kādu cilvēks ir vēlējies. ANO iedzīvotāju fonda vadītāja Natālija Kanema ir izteikusies, ka lielākā daļa aptaujāto vēlas divus vai vairāk bērnus, taču daudzi jūtas nespējīgi radīt tādas ģimenes, kādas viņi vēlas, un tā esot īstā krīze. Šī aptauja jāsaka, ka ir ievads tādam daudz plašākam un nopietnākam pētījumam par šo tēmu, kas arī ir plānots ko arī ir plānots veikt. Dace?
Jā, tu vairāk izstāstīji par pašu aptauju, bet kāpēc ir šāda situācija? Kāpēc cilvēki nevēlas radīt bērnus? Kādi ir iemesli?
Skaidrs, ka iemesli var būt daudz un dažādi, un ir arī cilvēki, kas vienkārši nevēlas radīt vairāk bērnus vai tos radīt vispār, taču, ja runājam par ANO iedzīvotāju fonda aptaujas secinājumiem, kā vislielākā problēma atklājas finansiālā situācija. Tātad šajā aptaujā visās valstīs 39% aptaujā to apgalvo, ka radīt bērnu, viņiem liedz tieši finansiāli ierobežojumi, piemēram, mājokļa izmaksas. Vēl viens liels šķērslis esot laika trūkums un traucējot arī darba nestabilitāte, bažas par pasaules stāvokli, drošības situāciju plašāk runājot, nespēja arī atrast piemērotu partneri. 12% cilvēku ir minējuši neauglību, jeb grūtības ieņemt bērnu kā iemeslu, kāpēc viņiem nav tik daudz jauno atvešu, cik viņi vēlētos. Tātad šie visi faktori, kā apgalvo fonds, izskan daudz skaļāk par vienkāršu nevēlēšanos radīt bērnus. ANO iedzīvotāju fonda vadītāja Natālija Kanem uzsver, ka problēma ir izvēles trūkums, nevis vēlmes trūkums, un iespējas ir jāpaplašina, nevis jāsašaurina. Viņa ir brīdinājusi valstis būt piesardzīgām risinājumu meklēšanā un censties izvairīties no paniskas politikas īstenošanas. Kanem atgādināja, ka pirms 40 gadiem Ķīna, Koreja, Japāna, Taizeme un Turcija visas bažījās par pārāk lielu iedzīvotāju skaitu. Līdz brīdim, kad aptuveni pirms 10 gadiem tas sāka vēlēties palielināt dzimstību. ANO iedzīvotāju fonda vadītājs ieskatās šobrīd ir novērojama tādas retorikas gūzma, kas situāciju iezīmē katastrofas krāsās, un tas novada pie pārspīlētas un dažreiz manipulatīvas reakcijas. Vienkāršot sakot, novada pie centieniem piespiest sievietes vai nu dzemdēt vairāk vai mazāk. Dažreiz redzami uzstājīgi mudinājumi no, piemēram, kaimiņa vai ģimenes locekļiem, ka tad beidzot būs bērns un varbūt vajadzētu vēl kādu bērnu. Citreiz reklāmas ar dažādiem paziņojumiem vai pat ierobežojumi seko nevis no kaimiņiem vai radiem, bet no valdībām. Un, kā skaidro Kanem, zema dzimstība un iedzīvotāju novecošanās tiek izmantot arī kā attaisnojums nacionālistiskas pret migrantiem vērstas un dzimumu ziņā konservatīvas politikas īstenošanas. Ziņojumā brīdināts, ka nepiespiedu politikai, kuras mērķis ir palielināt dzimstību, piemēram, abortu un kontracepcijas ierobežojumi, nedz finansiāliem stimuliem, piemēram, ASV priekšlikumam par 5000 ASV dolāru bērnu prēmiju, ko izmaksā jaunajām mātēm, šķiet tiem nesot lielas ilgtermiņa ietekmes, un tie ANO šīta fonda vadītājas ieskatā varētu arī radīt pat pretēju efektu. Dace.
Paldies, Rihārda. Tātad dzimstības rādītāji pasaulē piedzīvo nepieredzētu kritumu, un viens no iemesliem ir finansiālā situācija. Bet vismaz Latvijā stāvam uz vietas vai pavisam nedaudz kustamies uz priekšu, tā par šī brīža Latvijas ekonomisko situāciju, saka Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkasti. Viņš šorīt redījumā labrīt kolēģim Laurim Zvēniekam skaidroja, ka statistikas dati par pagājušo gadu un šī gada sākumu liecina par nelielu ekonomikas lejupslīdi. Šobrīd tautsaimniecības aktivitāte minimāli uzlabojas, bet Latvijas ekonomika vēl aizvien raksturo stagnāciju. Un lūko Rutkasti sacīja par to, kas slāpē ekonomisko aktivitāti.
To jau lielā mērā nosaka neziņa un nenoteiktība, kas valda mūsu reģionā un visā pasaulē kopumā. Karš turpinās, un diemžēl arī ASV politika attiecībā pret Ukrainu izskatās, ka ir mainījusies. Jautājums par tarifu noteikšanu, ja, kur pasauli tika nobiedāta ar diezgan lieliem tarifiem no ASV puses, un šobrīd notiek sarunas, un tas gala iznākums nav zināms. Jā, nu, kas liek gan mums patērētājiem būt piesardzīgiem, varbūt atteikties no lielākiem pirkumiem un vairāk uzkrāt, gan arī uzņēmumiem būt piesardzīgākiem un atlikt investīcijas nākotnē jaudu paplašināšanā, jau uzņēmuma attīstībā un tādās lietās. Tā kā tā situācija ir nenoteikta, kas faktiski ekonomisko aktivitāti slāpē.
Bet ekonomikas eirobarometra pētījumā secināts, ka stagnācijas periods Latvijas ekonomikā ir aiz muguras. Tad Latvijas Banka ir tā kā pesimistiskāka, ka tas vēl tā kā turpinās?
Šeit ir droši vien, ka jautājums par konkrētiem cipariem, un tā nenoteiktība ir liela, kā jūs minēju, statistikā. Mēs redzam, ka faktiski pagājuši gadu IKP nedaudz kritās. Es gribētu teikt, ka mērījuma precizitāte nav tik liela, lai mēs, nu, teiksim, tā varētu pateikt, ka pagājuši gadu bija stagnācija, šogad sākās atkopšana. Kopumā tā ekonomikas temperatūra ir bijusi remdena jau kādu laiku, arī šī gada sākumā, un, protams, mēs liekam cerības, ka nākotnē, ejot uz priekšu, un iespējams šī situācija stabilizēties, ekonomiskai situācijai vajadzētu uzlaboties. Ja? Tam ir vairāki priekšnosacījumi. Pirmkārt, iedzīvotāju ienākumu pieaugums bijis tomēr pietiekoši redzams. Iedzīvotāji faktiski netērē savus ienākumus, palielina savus uzkrājumus, jo ir nedrošība. Ja šī nedrošība mazināsies vai iedzīvotāji pie šīs nedrošības pieradīs un sāks tērēt vairāk, tas pakāpeniski virzīs ekonomiku uz priekšu. Un tā nav situācija tikai Latvijā vai Baltijas valstīs. Arī Eiropā kopumā ekonomikas dalībnieki joprojām ir diezgan piesardzīgi. Kad šī piesardzība mazināsies, tas potenciāls izaugsmai tomēr ir diezgan nozīmīgs. Jautājums, kad tas notiks?
Tad viss atkarīgs no tā, kā uzvedīsies mājsaimniecības?
Mājsaimniecības uzņēmumi, jo mēs jau paši arī veidojam to ekonomiku. Ja mēs esam piesardzīgi, netērējam, vairāk uzkrājam līdzekļus, tā nauda ekonomikā tā aprite nav, tas arī to ekonomiku bremzē. Ja? Nu, lielā mērā ekonomikas aktivitāte ir atkarīga no iedzīvotāju lēmumiem.
Vēl aizvadītajā gadā Latvijas Banka paredzēja, ka IKP pieaugums šogad varētu būt 2,1%, vēlāk 3,3%. Šis optimisms vēl saglabājās vai ja tagad ir jau citas prognozes?
Kā es minēju, optimisms ir samazinājies attiecībā uz šo gadu, ja, un nu, mēs redzam, ka nebūs noteikti 2% pieaugums šogad, varētu būt ap 1 nedaudz virs 1%, ja, bet tomēr mēs saglabājam prognozēs šo ekonomikas gauso pieaugumu. Kas varbūt nav slikta ziņa, darba tirgus ir diezgan silts, tas nozīmē, ka iedzīvotājiem darbs ir, faktiski reģistrētais bezdarbs pat turpina samazināties, ja, tā kā tā nav tāda situācija vai recesija, par ko runāja, nu, kad ekonomika sarūk un samazinās arī darba vietas. Tā noteikti nav. Darba vietas ir, iedzīvotāji ienākumi pieauga, algu izaugsme arī saglabājās. Jo tā kā iedzīvotājiem tā situācija noteikti nav tik nelabvēlīga.
Bet kā jūs vērtējat Latvijas uzņēmēju konkurētspēju investīciju aktivitāti?
Investīcijas jau kādu laiku Latvijā bijušas zemes, un tur gan pēdējo gadu, tātad šī piesardzība, ko es minēju, gan arī gados pirms tam diezgan gausā kreditēšanas attīstība ir kavējusi šīs investīcijas. Nu, šī gada sākumā mēs redzam, ka investīcija kāpums ir bijis lielāks nekā ierasts, bet nu, to lielā mērā noteica valdības tēriņi, dažādi valdības būvniecības pasūtījumi, ja, kas tika izpildīti. Nu, raugoties nākotnē, droši vien tās investīcijas lielā mērā noteiks tieši šis nenoteiktības faktors, ja, ka tas mazināsies. Jo, kā mēs redzam, piemēram, uzņēmuma kreditēšana pakāpeniski sāk atdzīvoties pēdējā pusgada, varbūt nedaudz vairāk laikā.
Tālāk monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste, un šodien Latvijas Banka nāks klajā vēl ar plašāku ekonomikas vērtējumu un jaunākajām prognozēm. Bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Štein, manis par labskaņu rūpējās Ivetes Zvejniece, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.